Вие сте со SPS на Македонски.
Вие сте со SPS радио на Македонски, со вас е Маргарита Василева. Гришата за стари лица повторно го зазема вниманието, овој пат со недостигот на персонал што го загрозува секторот во услови на пандемијата. Речиси 500 домови за нега на стари лица се погодени од активни случаи на COVID-19 и постојат стравувања за ранливите жители во системот каде работниците се враќаат на работа по епидемиите. Дебра Крак известува за SPS News. Од сите индустрии и сектори погодени од COVID-19, грижата за стари лица е една од најзагрозените. Персоналот и жителите во околу 500 домови се борат со актуелните епидемии на коронавирус. Со изолирањето на некои од работниците се ограничуваат движењата на жителите. За да се осигура дека се изолирани од други позитивни случаи, жителите често се чуваат во нивните соби, а посетителите се држат настрана. Мајката на Дона О'Брајен, Морин, е под нега на стари лица, а госпоѓата О'Брајен вели дека им било тешко и на двете, бидејќи не можеле да имаат редовни посети.
You know, I just can't believe this has happened to her. You know, it's just, you know, not right.
Се чини дека проблемот не се нивоата на вакцинација. Менаџерот за нега на стари лица, Барбара Витол, вели постапиле совесно во однос на безбедноста со вакцинирање на жителите и на персоналот.
I think it just gives people that added relief that they're protected and that obviously we do everything we can to protect our vulnerable residents and that the staff are all, you know, leading the charge to be vaccinated as well.
Податоците добиени директно од давателите на нега за стари лица и објавени на веб страницата на Федералниот одел за здравство сугерираат дека вакцинирањето се случило во сите установи на Комонвелтот со 163.059 целосно вакцинирани, а речиси 170.000 жители со најмалку една доза. На национално ниво, 99,3% од работниците за нега на стари лица се целосно вакцинирани. Така што сегашната криза во грижата за стари лица се чини дека е намалениот број на вработени. Во сектор кој веќе се бори да најде доволно работници за да се грижи за жителите, појавата на COVID-19 има особено сериозно влијание. Според промените за кои неодамна се согласи националниот кабинет, персоналот за нега на стари лица кој треба да се изолира може да се врати на работа порано ако нема никакви симптоми. Министерот за финансии Саймон Бирмингем вели дека овие промени се разумни со оглед на околностите. Министерот вели дека за ситуација што има помала сериозност, но поголема преносливост, треба да се приспособат правилата и поставките. Во спротивно, вели Бирмингем, доказите покажуваат дека би можеле да завршиме со ситуација во која 10% од австралиската работна сила, еден од 10 работници, би била во изолација.
Now that means that with something that has less severity but more transmissibility, we have to adjust the rules and settings to account for that. Because otherwise the evidence shows that we could end up with a situation where around 10% of the Australian workforce, 1 in 10 workers, would be in isolation and the disruption to supply chains, to essential services, to the availability of goods would be enormous across the country without these types of changes.
Работниците во основните служби, како нега на стари лица, исто така треба да вратат негативен брз антигенски тест пред да им биде одобрено да се вратат, но тоа зависи од тоа дали им е достапен таков тест за да го направат. Во моментот нема доволен број тестови. Портпаролот за здравство на федералната опозиција Марк Батла вели дека неуспехот на владата да планира однапред е причината за кризата.
Australians over the last few days will have been seeing TV ads that Scott Morrison is running, paid for by taxpayers, patting himself on the back for rapid tests in spite of the fact he hasn't yet delivered a single test to Australia. Scott Morrison always spends more time and energy on marketing and spin than actually doing his job.
Лабористите дури велат дека бизнисите ги преземаат нарачките за брз антигенски тест од федералната влада, што го влошува недостигот.
Businesses that did the right thing ahead of time to order tests for their customers and their workers, having their suppliers pilfered by a government and a prime minister that again was too slow to act. Scott Morrison was warned months and months ago of his need to act decisively on rapid tests, but he never listens, he never takes responsibility, and Australians always end up paying a very high price for his failure to do his job.
Некои медицински експерти наводно ја повикале федералната влада да ги искористи тестовите купени од бизнисите и да ги пренасочи кон првите редови на здравствената заштита. Но Министерството за здравство вели дека тоа не е наложено и дека потребите на Commonwealth-от не се ставаат пред другите нарачки. Всушност, владата вели дека извештај за заплени едноставно не се точни. Министерот за финансии Саймон Бирмингем вели дека Австралија всушност добро се справува во околности на глобален недостиг на брзи антигенски тестови.
We do have to realize there's a global shortage of rapid antigen tests. They're in short supply in the United Kingdom, in the United States, in Canada, right around the world because Omicron has resulted in this huge additional demand. Now Australia still has one of the highest testing rates per population per capita in the world.
Со воспоставени безбедносни протоколи за COVID-19 и доволно работници за да се олесни посетата, Дона О'Брайен можеше да ја види својата мајка оваа недела. Последната посета ја беше на Божик минатата година. Постојат надежи дека со промените во барањата за изолација на работниците, тековната програма за вакцинација и подобрен пристап до тестирање ќе може да дозволат да се одржуваат уште многу други средби за повеќе семејства. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.